Okay, sizobhala-ke itesti-ke. Ngifuna ukwenza ama-announcement before ngiqala ukufundisa. Sizobhala itesti, ngenzela ukuthi amanothi sengiwavulile kuMoodle. Ngenzela ukuthi nibe nihamba niyofunda, niyofundela itesti. Sizoyibhala nge-14, 16, ngomhla ka-16 kuMay, eBZ. Ngesikhathi esifanayo, I guess ngo-11:30, but ngizokhonfirma ama-details kuMoodle, ngizowafaka kuMoodle ama-details ukuthi ilokhuzane i-test izoba ngasikhathi sini kuphi. Kodwa ngicabanga ukuthi kukanjalo if ngikhumbula kahle, kade ngayenza i-booking. Okay-ke, mina bazalwane nginithatha kwi-Syntax. Sibuka ini? Ngicela niyimute uma nifika eklasini. Sibuka uhlelomsindo. Kwihlelomsindo-ke kunezinto eziningi ezahlukene esizibukayo. Sibuka ukwakheka kwamagama. Sibuka indlela. Ola obengibhale nomyeni orong la. Ngicela ukustopha i-sharing, ngizoqala phansi. Okay. Okay. Sibuka ukwakheka kwamagama, sibuke ukwakheka kwemisho. Ngicela niyimyuthe, uma ungena nje ungene singaphazamisi. Okay. Before usikwazi ukubhala imisho nokuthi yakhiwa kanjani, niyangiphazamisa. Niyangiphazamisa. Before sazi ukuthi imisho yakheke kanjani noma ibhaleke kanjani, kumele siqale la ukuthi yakhiwa yini imisho. Imisho yakhiwa amabizo, nezabizwana, izenzo, izihlanganiso. Nani nani nani, sizobona uma ngabe siqhubeka nokufunda. Okay, lena-ke just an introduction ukuthi iziphi izinto ngizowafaka lama notes. Uma kuthi angakawafaki ngizo-checker, ngizowafaka kuMoodle la sibuka khona izingcezu zenkulumo. It's just an introduction. Sibuka iy'ngcezu zenkulumo ukuthi iy'ngcezu zenkulumo sithola khona ini. Sithola usobizo. Usobizo onezingane ezimbili okuyibizo kanye nesabizwana. Kusho ukuthi-ke ibizo nalo linani, linezazo iy'ngane, naso isabizwana sinezazo iy'ngane, okusho ukuthi abazukulu bani bakasobizo. Okay, angeke-ke ngifunde ukuthi ibizo nto, ibizo muntu, ibizo qoqa, ibizo amabizo qho niyawazi. Nizohamba futhi niyowafuna izibonelo zamabizo kanye nezibonelo zesabizwana. Okubalulekile la ukukwazi ukukusebenzisa emshweni, ukuthi uma usukusebenzisa emshweni uyakwazi yini emshweni owunikeziwe ukukhipha ibizo. Uyakwazi ukukhipha isabizwana, uyakwazi ukukhipha iy'nhlobo zesabizwana ukuthi isabizwana sani lesi. Uyakwazi yini emshweni ukukhipha ibizo, isenzo, isenzo ukuthi naku yini lokho okunye okula ilokhuzana. Uyakwazi, okay, izabizwana lezi iy'bonelo zakhona ukuthi khona isabizwana sani, khona isabizwana soqobo, khona isabizwana sokukhomba, khona isabizwana sokubala, bese kuba khona isabizwana senani, so, nesokuchasisa. Or isabizana sokubala isona isabizana senani nesabizana sokuchasisa la osuke khona kwisabizwana ufaka igama elimele ibizo emshweni, okusho ukuthi umusho wakho uthi uphelele futhi uzwakala kahle, kodwa ibizo lisuke lingekho. Kunegama elimele ibizo, silibiza ngani? Ngesabizwana. Ziyahluka-ke izabizwana ngoba sengishilo nje ukuthi zihlukene, kodwa kubalulekile ukuthi ukwazi ukuyikhipha noma ukuyisebenzisa emshweni. Okusho ukuthi fanele uyoyifunda uyozazi, noma ngithi fanele uyozikhumbuza, ngoba into ithi umuntu okule leveli enikuyona vele usekwenzile lokhu eklasini eprimary kuze kuyoba se-high school. Njengamanje ngobusula sekukuyozikhumbuza ukuthi konje kwakuyini ibizo, isabizwana, isabizwana soqobo, bese ukwazi ukusebenzisa emshweni uma ngabe unikezwe imisho ukuthi ngiyazi ukuthi isabizwana sokubala nesabizwana senani kuba khona ukushayisana okuba khona lapho okungacace khona ukuthi kahle kahle sibizwana senani. Ngicela
Ngizokubiza i-password ngena ku Zoom. U 0 uyu omncane. U 0 u H omncane.
Niyangiphazamisa.
U H omkhulu.
Okay. Siyabonga. Bese-ke siyaqhubeka sithe sibuka ini iy'ngcezu zenkulumo. Okay, mina ngiseqale sabuka usobizo. Usobizo ucezu lwenkulumo olunalo lunezingcezu zalo nazo imbilo, okuyibizo nesabizwana. Bese kuba yini abazukulu bakhona abangama-example ukuthi isabizwana sokukhomba, isabizwana sokubala, njalo njalo. Bese kuthi-ke elunye ucwezi lenkulumo isichasiso. Isichasiso sona sinezingane ezingaki? 1, 2, 3, 4. Naso sineyngane eziwu-4. Okay, ngifuna-ke ukuchaza lana-ke ngoba ngithe kunokudideka okuba khona uma abafundi bebhala. Ngibonile lokhu last year ukuthi bathatha isichasiso beyosifaka kwisabizwana sokubala, bethathe ini inani beyofaka ukuthi munye kubili.
Bayibo.
Uma nibanga umsindo ngizothula bese ngiqhubeka mase nithula. Okay, usikhwesiso-ke sithola lezi nhlobo. Kukhona ikhona isibalulo, kukhona ongumningi. Iy'bonelo-ke ngizenzile ngenzela ukuthi ngenze ukuthi kucace, kodwa iy'bonelo ezenziwe yimi akuzona iy'bonelo zakho, iy'bonelo zokuthi ngenzela nje ukuthi nibone ukuthi yini okukhulunywa ngayo la. Uyahamba uyozenzela ezakho iy'bonelo. Uma ngabe usungena kwi-exam noma ungena kwi-test, ingxenye le ethile yephepha esihlanganyela no-Dr. Nzuza. U-Dr. Nzuza wenzisa ukuxhumana. Ngiyacabanga ukuthi nilokhu zanile naye, senifundile nokuxhumana. Kuyahambisana, kuyahambisana ndlela thize. Ngalana sifunda ukwakheka kwamagama, ngale nifunda ukuyibhala-ke into ukuthi-ke ibhalwa kanjani. uma ngabe usuyibhala phansi ukuthi ufaka ikhoma la, ufaka ungqi la, ufaka ini la, ufaka ini la. So kuyahambisana kuwuphepha bani, kuwuphepha 2 wani we-module yenu i-241. All right. So izinto oyibona ngala uzoyibona ngale, kodwa ngale usuke wenza ini, usuke usubhala ngalana, ngale usuke ufunda iy'mpawu zokubhala, nokuthi kubhalwa kanjani i-OCV, nani 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 nani, usuyabhala ngani. Ngala sisafunda ukuthi-ke uyi-construct-a kanjani imisho ngokwesiZulu, ngoba akufani nokwesiNgisi, noma kungafana lokho nalokho, kodwa kukhona okungafani esiZulwini nasesiNgisini. Okay, bese kuba khona isibaluli ukuthi yini-ke esiyishoyo esiyibonayo isibaluli. Ngikubhalile la ukuthi kuchaza ukuthi into injani. Ngokuvamile kuye kube yimbala, ngoba ngithi ngokuvamile kuye kube yimbala, akube yimbala ngaso sonke isikhathi, kodwa ngokuvamile kuba umbala, kodwa kusuke kusho ukuthi into ibukeka kanjani. Bese kuba ungumnini. Ongumnini-ke bakithi akekho umuntu ongawazi ongumnini. Bese kuba inani, then bese singena. Ngiyagijima ngoba i-period yethu incane, i-single period, ngoba ngiwenze acaca kahle kanje amanothi. Bengenzela khona ukuthi uma seniyifundela kube lula, ngoba isikhathi saseklasini siba sincane kakhulu. Then bese kuba isilandiso. Isilandiso sisebenzisa nezakhi, sikhomba inkathi, indlela zesenzo, nezimpambosi, nezingxenye ezimbili, okuyisenzo kanye nesibanjalo. Okay, kwisilandiso-ke kusho ukuthi sithola ini? Sithola nakhona ama-siblings awu-2, okuyisenzo kanye nesibanjalo. Nakhona iy'ngcezu zenkulumo lezi ozithola kakhulu uma ngabe usubhala, noma kufanele uzisebenzise uma ngabe usubhala. Bese uyaqikelela ukuthi uzisebenzisa endaweni efaneleyo, ngendlela efaneleyo. Ubese uyakwazi ukuyikhipha uma ngathi unikezwa i-paragraph, bese kuthiwa khipha iy'ngcezu zenkulumo ey'tholakala kule ndaba. Kufanele ukwazi ukuyikhipha, ukuyimunyula kuleyo ndawo, ukuthi kuleyo ndawo ukuthi isilandiso lesi, kodwa ngaphansi kwesilandiso lesi sibonelo siyisenzo noma siyisibanjalo, kanjalo kanjalo. Okunye sizokurepha kahle eklasini sesibonana. Bese kuba-ke futhi okunye okulandelayo isikhanyiso. Kubalulekile-ke ukuthi nizazi zonke lezi ngcezu zenkulumo, njengoba nisuke nazi ama-noun classes. Njengoba nisuke nazi ama-noun classes, kufanele niwazi, nizazi ukuthi zisebenza kanjani. Kungena under isikhanyiso, kungena isandiso, bese kuzongena isenzukuthi. Isenzukuthi okuyigama eliwumfuzi selamsindo elisetshenziswa likhanyise, lilandise, lichasise mayelana nesimo, lisicacisela ngento uyibone kahle. Lana usuke umchazela umuntu ngento engekho phambi kwakhe, kodwa noma angayiboni, ofuna ukumnikeza isithombe esigqamileyo ukuthi leyo nto leyo ikanjani noma yenzeke kanjani. Njengoba kuthi uthisha uvele wathi thushu, bathuka bonke bebekopela, kusho ukuthi lapho uzama ukumcacisela ukuthi, ngenza isibonelo ngoba ngizothi thushu nami soon. Lana usuke uzama ukumcacisela umuntu ukuthi leyo nto yenzeke kanjani. Uthisha shuthi uthethusha bebengalindele wangena, shuthi bebengazi ukuthi engahle engene. Uthushu usho indlela angene ngayo. One, uma ithethusha kusho ukuthi akanjani, akanokhanga, abebephakathi bebengamlindele. So njengoba ngizenzile nezinye iy'bonelo eziningi, I'm not going to read because nizoyithola vele kumukhi noma isikhona vele uma ngabe kukuthi sengiyifakile ngizocheck. Then bese kuba isibabazi. Isibabazi naso sinesinye sezingcwezu zenkulumo. Uhawu ho ha ho khabobo habo yizo zonke lezo ezingena ngaphansi kwesibabazo. Bese kuba isihlanganiso. Sihlanganiso-ke sizo sithola kakhulu uma ngabe sesenza izinhlobo zemisho, umisho mbaqa, omisho ophelele, umisho njani njani, omagatshagatsha. Sizoyithola lapho-ke iy'hlanganiso zisebenza kakhulu lapho uma ngabe sesenza izinhlobo zemisho. Ngifuna-ke nje ukudedela imibuzo, si-engage. Si-engage kulokhu esengikufundisile okwamanje. Ngizostopha ukurekhoda bese siya-engage-a kulokhu esesikufundile. Ngizodedela imibuzo uma ngabe ninayo lesi sikhathi esisele kube esokuthi siyadiskhasa la esingadiskhasa khona. Ngizolindela imibuzo bese ngiyaphendula. Ngifuna ukustopha i-recording.